Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Aristoteleen kantapään vuosikatsaus on paitsi katsaus upean ohjelman vuoteen, myös perinpohjainen katsaus siitä, mihin suuntaan suomen kieli. Tuo suomalaisugrilaisten ja Itämeren suomalaisten heimojen kehittelemä upea ilmaisuväline on vuoden aikana mennyt. Digitaalinen pelimaailma muuttaa paitsi talouselämää, myös kieltä, eikä pelkästään uusilla englantilaisilla lainasanoilla.
Vuoden viikon sitaatti.
Tieteellisten mielipidetutkimusten ja vapaan tiedonvälityksen ansiosta tiedämme, että suurin osa amerikkalaisista uskoo rakkauteen ensisilmäyksellä. Suomalaislehtiä lukiessa ei ensisilmäykseen kuitenkaan kannata sokeasti luottaa, vaan kannattaa ottaa silmä käteen ja lukea pidemmälle. Oivallinen eksemplaari tästä ilmestyi joulukuussa Talouselämä-lehdessä. Jutun otsikko nimittäin kertoi seuraavaa. Tämä yhtiö nostaa helmiä heinäsuovasta. Kuulijanimimerkki Yliolan ajattelija älähti otsikosta näin. Helmiä sijoille tai neulaa heinäsuovasta, mutta ei näin. Aristoteleen kantapää kiinnostui herkullisesta otsikosta ja luki koko jutun. Fraasirikostutkijamme yllätys oli melkoinen, kun juttu tosiaankin käsitteli sitä, mistä otsikossa kerrottiin. Puheena olevan yrityksen idea on nimittäin nostaa esiin pelaajien suosikkeja satojen älypuhelinpelien joukosta. Eli nimenomaan helmiä heinäsuovasta. Ei sitä siis aina tarvita neuloja ja sikoja, vaikka modernista mobiilipelimaailmasta puhutaankin.
Lähes jokaisessa Aristoteleen kantapään haastattelussa keskustelu rönsyä kiinnostaviin aihepiireihin, jotka sitten lopullisessa ohjelman editointivaiheessa täytyy kuitenkin editoida pois. Tänään kuuntelemmekin muutaman kiehtovan sivupolun kuluneen vuoden haastatteluista. Vappupuheen olemusta jahdattiin vapun aikoihin. Oppaanamme oli pitkän linjan vappupuhuja ja vasemmistopoliitikko, kansanedustaja ja Lapin työväestön puolesta puhuja Esko Juhani Tennilä. Vasemmisto on ollut aikoinaan kirjaimellisemminkin taisteleva, joten Tennilältä oli luonnollisesti kysyttävä myös, onko vapunvietto ollut Suomessa joskus vaakalaudalla.
30-luvulla oli. Silloin oli jopa semmoinen asetus, vaan jopa laki, että punalippuja ei saa pitää esillä. Ja tästä on Kittilästä aika kuvaava tarina. Siellä oli EU-osuuskaupan hoitajana myöhemmin kansanedustajana ollut Huuko Manninen. Ja kun kielto oli astunut voimaan, niin punikin totesi siellä Kittilässä, että no eihän tähän alistuta. Lippu pitää hulmuta. Työväentalo oli korkea ja sinne laittavat sitten esiripusta. Näyttämö esiripusta tekivät lipun, kirjoittavat siihen työväentekijöiden liiton, sen aikaisen puuliiton tunnuksen pari kirjainta ja panivat sen sinne korkealle katolle liehumaan. Sinnehän tuli sitten poliiseja ja suojeluskuntalaisia vaatimaan, että se pitää poistaa. Niin Huuko ja kumppanit totesivat, että no miten se poistetaan, kun raput on kadonnut. Olivat piilottaneet. Siitä soitettiin maaherralle ja mihin saakka soitettiinkin, että täällä on tämmöistä luvatonta hommaa, että lippu liehuu työväentalon katolla punainen ja Manninen sanoi, että ei pystytä poistamaan. Se liehui koko päivän, sitten ne löytyi ne raput illalla ja se haettiin pois niin kuin asiaan kuului. Niin Mannista sitten kuulusteltiin, että no miksi te ette mennyt ottamaan pois niitä, sitä lippua sieltä katolta, joka siellä liehui vastoin lakia ja säädöksiä, niin Huki oli sanonut, että no miten minä sinne olisin uskaltanut nousta, kun ei suojeluskuntalaisetkaan tohtinut nousta sinne katolle.
Riki, paapuuri ja solmu. Aina kun purjehtimisesta puhutaan, käytetään vierasperäisiä termejä. Suurin osa on tullut meille Ruotsista, jonne ne ovat vakiintuneen tarinan mukaan tulleet Englannista, Ison-Britannian merimahdin aikoina. Keväällä aloin pohtia kuitenkin sitä, että kun merenkulkijakansa viikingit valloittivat Englannin aikoinaan vuosisatojen ajaksi, olisivatko he vienneet merenkulkusanastoa ruotsin kielestä englannin kieleen? Arkkitehti, tietokirjailija ja viikinkitutkija Aaro Söderlund lähti mielellään Aristoteleen kantapäähän miettimään ajatusta. Haastattelusta piti tietenkin leikata pois kohta, jossa selvisi, miten viikingit vaikuttivat merisanaston lisäksi myös brittiläiseen lakisanastoon.
Esimerkiksi lain käytäntöön liittyvä terminologia, niin siinä viikingit oli näinä kuluneena 500 vuotena sen jälkeen, kun anglitsaksit ja juutit oli muuttanut Englantiin, niin kehittänyt jotain aivan uutta. Heillä oli tällainen kolmeportainen alhaalta ylös nostava paikallishallinto, joka perustui tingeteihin ja sitten oli yksi altinget. Ja altinget sitten päätti muun muassa kuolemantuomiot ja muut vaikeimmat jutut, eli siinä nostettiin aina niin kuin astetta ylemmäs sitä mukaan, kun jutut vaikeni. Ja tämä heidän pitkälle kehittynyt paikallisdemokraattinen hallintotapansa niin oli selvästi kehittyneempi kuin mitä anglilla, saksilla ja juuteilla Englannissa, ja senpä takia lainopillinen terminologia siirtyi viikingeiltä kieliveljille Brittein saarilla Englannissa. Esimerkiksi sana law, se on viikinkien antama, siis englannin kielen laki.
Englanti on siis jollain lailla Roomasta periytyvän järjestyksen ja ehkä demokratiaidean ja sitten pohjoismaisen demokratiaidean lakijärjestelmän risteyskohta.
Kyllä, näin voidaan katsoa, että se on. Tosin,
ja nyt ne ylpeilevät siellä ainutlaatuisella brittiläisellä parlamentarismillaan.
Niin. Tässähän on toki sellainen juttu, että Englannissa ei taida olla perustuslakia. Siellä ei ole koskaan ollut suurta vallankumousta, joka olisi niin kuin pakottanut laittamaan yksikäsitteistä järjestelmää pystyyn, vaan siellä mun ymmärtääkseni on enemmänkin tällainen pitkän historian tuottama kaleidoskooppimainen lainselitys voimassa tällä hetkellä.
Nykyään kun lapsia nimetään mitä persoonallisimmilla nimillä, aina joku kaipaa niitä perinteisiä suomalaisia etunimiä, kuten Maria, Matti, Pirkko ja Eino. Kävimme läpi perinteisten nimien suosikkilistaa Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtajan ja nimitutkijan Minna Saarelma-Paukkalan kanssa, ja selvisi, että parista kymmenestä yleisimmästä suomalaisnimestä suurin osa juontaa juurensa Raamattuun tai muuten vaan ulkomaille. Tietysti piti kysyä myös vanhojen kantasuomalaisnimien hassusta kaksiosaisesta muodosta. Tiedättehän, Kaukomieli, Arijoutsi, Ikävalko ja niin edelleen.
Noissa suomalaisissa nimissä on paljon yhdyssanoja, ilmatoivot ja ikämielet. Tämähän on yksi yleinen nimityyppi, tämä kaksiosaiset nimet, niin kuin Fredrik, joka tulee sanoista Fred, rauha, ja Rik tai Rih, valta-alue. Mm-hmm. Onko tämä kaksiosaiset nimet jotenkin yleismaailmallinen nimimalli? Onhan tietysti myös istuva härkä.
Joo, siis ainakin se on tämmöinen indo-eurooppalaisille nimille tyypillinen piirre. Jos ajatellaan näitä germaanisia nimiä, niin kuin Friedrich, tai sitten slaavilaisia nimiä, niin kuin vaikka Miroslav, niin niissä usein on tämä kaksiosaisuus. Miroslavissa Mir on tätä rauhaa, ja Slav on sitten kansaa merkitsevä osa. Ja sitten samalla tavalla suomalaisukrilaisessa nimistössä on tämä kaksiosaisuus. Ja sitä on joskus mietitty, että onko se germaanista lainaa vai onko se ihan omaperäistä. Toiset kielentutkijat on sitä mieltä, että se on ehkä sittenkin lainattu germaaneilta.
Näistä ajoista kun puhutaan, onko silloin ollut sukunimeä?
Joo, siis oikeastaan sukunimi on hyvinkin uusi keksintö. Suomessahan sukunimilaki tuli voimaan vasta vuonna 1926. Ja monissa maissa vielä pitkälti 1900-luvulla oltiin sukunimettömiä. Eli käytettiin sitten tämmöisiä isän nimiä, patronyymejä tämmöisen sukunimen sijaan. Eli hyvin pitkään on eurooppalaiset olleet sukunimettömiä. Oikeastaan se sukunimisysteemi alkoi siinä niin kuin keskiajalla vähitellen syntyä ja tämmöisissä isommissa kaupungeissa ensin, joissa oli sitten niin paljon näitä samannimisiä ihmisiä, että piti keksiä joku keino, millä erotetaan ihmiset toisistaan. Että jos jossain saksalaisessa keskiajan kaupungissa vaikka oli monta Johannesta, niin sitten sen ammatin mukaan eroteltiin, että Johannes Schmidt onkin seppä ja Johannes Wagner on vaunuseppä.
<tos-> Kantasuomalaisista kun puhutaan, ei voida ohittaa esi-isiemme mytologiaa, jumaltarustoa, josta Kalevala tarjoaa yhden tulkinnan. Folkloristiikan professori emeriitta Anna-Leena Siikala julkaisi toissa vuoden puolella hengästyttävän kokonaiskatsauksen aiheesta nimeltään Itämeren suomalaisten mytologia, ja tätä laajaa aluetta hän kävi kesäkuussa raottamassa meillekin. Yksi hämmentävä asia Kalevalan maailman alkuaikojen selvityksissä on Väinämöisen polvi. Ensin se liittyy maailman syntyyn ja vähän myöhemmin sille käy kalpaten. Siikalalle Väinämöisen jalkavaivat ovat tuttuja.
Kalevalassa maailman synnyn yhteydessä puhutaan Väinämöisen polvesta. Mikä juttu tämä nyt sitten on?
Se on aika, siinä on taustalla se ajatus, että Jumalahan ei ole täydellinen, eikä kaunis ihminen ei ole kaunis, jos ei siinä ole pientä rikettä siinä kauneudessa ja niin edelleen, niin kuin ajatellaan. Ja Jumala ei ole täydellinen, koska hän on niin kuin kahden maailman välissä, että näiden suullisten uskontien mukaan, samoin Suomessa ja Skandinaaviassakin, jumalat olivat niin kuin sekä tuonpuoleisessa että tämänpuoleisessa. Uudinkin käveli välillä miehen ja sitten palasi taas tuonpuoleiseen. Uudinilla oli sokea silmä, Akilles, hänellä oli kantapää kipeä. Ja juuri tämä jalka on ollut aika monen jumala heikko kohta. Ja Väinämöisellä oli tosiaankin jalka hyvin heikko ja erityisesti vielä polvi, tai sitten Savossa varvas, nimittäin hän saa ikään kuin maailman aikaan nostamalla polvensa tämmöiseksi saaren tapaiseksi. Latukankarjalassa sanotaankin juuri saareksi, jonka tämä lintu tulee. Mutta se on kuitenkin Väinämöinen ja sitten monilla alueilla ja sitten tämä tulee kuumaksi tämä polvi ja hän heilauttaa sitä ja sitten munat, jotka siihen on munittu, niin joutuvat veteen ja sitten siitä syntyy sitten maailma. Taivaanvalot, aurinko, kuu ja tähdet ja niin edelleen. Tämä löytyy myöskin Komeilta, jossa on aika vahvasti tällainen vesilintuhahmo myöskin mukana. Mutta Väinämöisellä on myöskin varvas semmoinen erityinen ja hankala juttu. Kun hän tekee ensimmäistä venettä, niin hän menee kalliolle ja lyö joko tämän polveensa, mutta joskus mainitaan, että hän lyö varpaaseensa. Ja silloin hän saattaa aikaan tämmöisen suuren verenpaisumuksen, joka on itse asiassa yksi tyyppi vedenpaisumusmyytti, jolloin kaikki meinaa hukkua tähän veteen.
Elokuun kuutamon aikaan selvitimme tähtitieteeseen erikoistuneen tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa nimiä, joita ihminen on antanut kuun paikoille. Kaikille lienee tuttua, että kuun tummien alueiden on ajateltu olevan meriä, ja niille on annettu sellaisia nimiä kuin rauhallisuuden meri, eli mare tranquillitatis, ja kosteuden meri, eli mare humorum. Taas piti haastattelua leikata, ja pois lensi muun muassa se, mitä kuussa on nähty ennen kaukoputkia.
Meillä Suomessa ja länsimaissakin kuussa ollaan tavattu nähdä ukko, hymyilevän ihmisen kasvonpiirteet. Luin kuitenkin maijojen ja asteekkien kuusuhteessa sen verran, että kuuhan oli heille myös jumala. Heillä oli semmoinen tarina kuusta, että alun perin oli kaksi aurinkoa, mutta sitten jumalat kyllästyivät maan päällä siihen, että oli koko ajan valoisa, jolloin yksi jumalista heitti jäniksen kuuhun ja se jänis näkyy siellä vieläkin. Olen koettanut katsoa, ja kyllä se tavallaan ne jäniksen korvat siellä näkyvät ja muutenkin. Onko muita tällaisia hahmotuksia, mitä kuun tummat pinnat ovat näyttäneet ennen kaukoputkiaikaa?
Aika yleinen on tämä meillekin tuttu kuukko. Sitten on tosiaan tämä jänis, joka varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla, missä kuu näkyy tietysti niin kuin ylös alasin, niin se on siellä hyvinkin helppo hahmottaa. Mutta siellä on nähty sitten myös monia muita hahmoja, usein tietysti liittyen kunkin kansan mytologiaan tai muihin vanhoihin tarinoihin. Siellä on vanhan naisen hahmo nähty tai vanhan juhlapuvussa olevan istuvan rouvan silhuetti ja muuta. Että kyllä siellä on nähty kaikenlaista ja tämä on yksi osoitus siitä, että entisaikoina ihmisten mielikuvitus oli huomattavan paljon vilkkaampi kuin meidän nykyihmisten, koska samalla tavallahan tähtitaivaalla on nähty kaikenlaisia eläimiä ja jos nyt katsoo kirkkaana talviyönä tähtitaivaalle, niin eipä siellä nyt kovin montaa selvästi eläimeltä näyttävää hahmoa löydy, että kyllä silloin mielikuvitus laukkasi.
Ja tämä nyt ei liity mitenkään kielitieteeseen eikä nimistöön, mutta vaikuttavatko täysikuun vaiheet teidän unirytmiinne, tietokirjailija Markus Hotakainen?
Ei oikeastaan muuta kuin sillä tavalla, että tietyissä kuuvaiheissa tulee valvottua myöhempään, kun kuuta on katsomassa kaukoputkella tai valokuvaamassa, mutta se aika ei yleensäkään ole täyden kuun aikaan, koska silloin sieltä erottuu yksityiskohtia kaikista huonoimmin. Puolikuun tienoo jo joko kasvava kuu, eli ennen täysikuuta, tai sitten vähenevä kuu, eli täyden kuun jälkeen, jolloin sitten näkyy aamupuolella taivasta aamuyöllä, niin ne on parhaita hetkiä. Silloin meistä katsoen auringon valo lankeaa sivusta päin sinne kuun pinnalle ja valot ja varjot sitten nostaa sieltä esiin yksityiskohtia huomattavasti paremmin kuin täyden kuun aikaa, jolloin valo tulee jokseenkin samasta suunnasta kuin mistä me kuuta katsellaan ja siellä ei silloin varjoja näy.
Syyskuussa vieraanamme kävi muusikko ja joikaaja Vimme Saari kertomassa joikaamisen olemuksesta. Olin luullut, että kyseessä on vain esteettinen, sanaton laulutaiteen laji, mutta opin Vimmeltä, että kyseessä onkin eräänlainen tiedonvälityksen muoto, jonka määrittelemisessä länsimaiset laulun ja musiikin käsitteiden rajat tulevat vastaan. Miten sitten joikaaminen opitaan? Tämä jäi haastattelussa kertomatta, koska jouduin leikkaamaan sen pois, mutta onneksi se löytyi kovalevyltäni.
Miten joikaamista opitaan? Onko se sitä, että kasvetaan siihen ja eletään siellä Saamenmaassa?
Niin no sehän on se paras mahdollinen se, että syntyy ja kasvaa siinä yhteisössä, missä joikku elää. No kaikkihan oikeastaan on luonnollisia keinoja loppujen lopuksi, kun alkaa miettimään, että minä lapsena hyvin harvoin pääsin kuulemaan joikaamista. Se oli silloin, kun oli porokartella vasamerkityksessä kesällä, niin silloin joskus vahingossa saattoi, että joku päästetti joikun. Ja sitten talvisäkkäänkin, kun oli poroerotuksia, niin sitten silloin pääsi kuulemaan. Mutta niin kuin taloissa ei oikeastaan koskaan joikattu, ei meillä kotona, koska se oli kielletty kristinuskon taholta ja oli uskovaisia ihmisiä, niin sitä pidettiin paheksuivat, jos joku erehty joikaamaan julkisesti ja ihmisten ilmoilla. Minäkin sitten olen joutunut, sitten kun hyvin vähän silloin luonnossa kuulin ja elävänä, sitten saimme radion kautta, mitä on kuullut, ja sitten kun me pengoin nämä vanhat nauhat sain käsiin. Se oli se sitten minun keinoin, että minä löysin sen. Vaikka se joikaaminen oli jotenkin minun sisällä kuitenkin jo olemassa, syntymästä asti valmiina se, mitä siellä tulee verenperintönä ja geeneissä.
Olen oppinut pitämään historiaa tieteenä, joka tavallaan on ihmisen muistin jatke. Tältä kannalta ei voi kuin ihmetellä ihmisen muistin eli historian huonoutta. Mikseivät esi-isämme ole kertoneet lapsilleen aikoinaan sellaisia tärkeitä, meille arvoitukseksi jääneitä asioita, kuten kuka keksi pyörän? Mitä neandertaalin ihmiselle tapahtui? Miksi miesmuisti, ihmisyhteisön muisti, on niin lyhyt? Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma tuli kertomaan meille, miksi ihmiset painavat muistiinsa ja jälkipolviensa muistiin sellaisia olennaisia asioita, jotka eivät ehkä myöhemmin tunnu enää olennaisilta.
Sanotaan tätä malliksi maanviljelys, joka on ollut myös yksi näitä huikeita, suuria, vallankumouksellisia innovaatioita, jos tätä tyhmää, tuhmaa sanaa halutaan käyttää, joka on mullistanut koko ihmiskunnan. Siinä oli hyvin tärkeää tämä miesmuistin tai perinteen siirto. Ei maanviljely, ei viljely kauhean helppoa. Jos meidät laitettaisiin pellolle ja annettaisiin säkki viljaa, niin mä luulen, että sieltä ei ensi vuonna paljon mitään kasvaisi. Ja aikaisemmin se maanviljely tapahtui hyvin niin kuin perinteisten menetelmien kautta. Ja silloin se isältä pojalle tiedon siirto oli äärettömän tärkeää, että se ammatti opittiin. Nyt tähän tulee taas peliin mukaan tämä teknologian huikean nopea kehitys. Et sanotaan tuossa 1900-luvun puolivälin jälkeen tai jälkipuolella, niin tämä isältä pojalle tieto ei olekaan ollut enää niin tärkeää. Se isä ei olekaan osannut sitä uutta jotakin ihmeellistä tietokonepuimuria, vaan se poika on osannut sen. Et tämäkin mullistaa sitä ja tavallaan syrjäyttää sitä miesmuistin merkitystä, vaikka silti sille jää tilaa esimerkiksi eri sääolosuhteisiin reagoiminen, mitä pitää tehdä ja paljon paljon muuta sellaista, mutta tämä teknologian mieletön kehitys on kyllä myös sekoittanut tätä pakkaa aika lailla.
<tos-> Kuten hyvin tiedämme, liike-elämässä kilpailu on kovaa ja armotonta. Joskus tämä ankara kamppailu koettaa murjoa myös kieltä.
Vuoden viikon fraasirikos.
Terveisiä mehukaupasta. Ei, en minä ole siellä käynyt, mutta kuulijamme ja nimistötutkija Eero Kiviniemi on. Eikä hänellä ole pelkästään mukavia terveisiä. Kiviniemi kirjoittaa näin. Ostin hiljan pakkauksen tunturimustikka mehujuomaa, tuotteen hyvin silmiin osuvan tekstin perusteella. Vasta kotona huomasin, että olin saanut aspartaamilla ja asesulfaami koolla makeutettua, kaliumsorbaatilla säilyttyä ja vedellä laimennettua kaarnikka mehua. Nyky-Suomen perussanakirja ei tunne tunturimustikka-sanaa. Teoksesta löytyy kyseisen marjan nimityksenä vain variksen marja. Ainoastaan kaarne, vanhana korppia tarkoittavana, on päässyt mukaan. Kaarneenahan korppi lentelee vedenpaisumuksen jälkeen Raamatussakin. Mukava kaarnikkasana voi kuitenkin joutua uhanalaiseksi, koska nyt kaarnikkatuotteiden kauppiaat ovat alkaneet korvata sen ostajaa harhauttavalla sanalla tunturimustikka. Suomen tavaramerkkilain 14. pykälän mukaan tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on muun muassa se, että tavaramerkki, tässä tapauksessa rekisteröimätön tuotennimi, on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Ainakin minut etiketti tunturimustikka mehujuoma, Fjällblåbärsaft dryck, johti uskomaan, että kyseessä on mustikkamehu. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä ja langettaa tunturimustikan keksineille etelän mainosmiehille rangaistukseksi urakan kerätä kuksallinen kaarnikoita talvisen tunturin lumihangen alta keittääkseen siitä mehunsa. Olkaa hyvä. Internet ja sosiaalinen media tuottaa tehokasta, niukkaa ilmaisua. Lyhenteiden yleistymisen lisäksi tämä alkaa näkyä myös lauserakenteiden oikomisessa, koska tilansäästö.
Vuoden viikon sitaattivinkki.
Näin internetin aikana myös kielelliset vaikutteet singahtelevat kerkeästi maapallon kolkalta toiselle. Erääseen vasta meille sinkoutuneeseen ilmaukseen törmäsi ystävämme nimimerkki Saarikylien tarkkailija. Areena, josta hän ilmauksen löysi, oli Helsingin Sanomien nuorisolehti Nyt, jossa kolumnisti elokuun lopulla kirjoitti muun muassa näin. Venäjää parjataan, mikä on hyvä, koska talvisota. Jonkinlaista ironiaa sisältävä ilmaustapa on ehtinyt jo levitä etenkin blogeissa ja aiheuttaa närää niissä, jotka pitävät suomen kielestä ja sen rakenteista. Muutamalla klikkauksella selviää, että kyseessä on englannin kielestä meille levinnyt muotirakenne ja se, että rakenne on herättänyt närää myös englannin kielen ystävissä. Amerikkalaiset nettietsivät ovat myös paikantaneet ilmauksen lähtökohdan. Se on eräs suositun amerikkalaisen internetin kauppapaikan Craigslistin ilmoitus vuodelta 2011. Ilmoituksessa kaupattiin vanhaa kilpa-auton rämää ja siinä ilmaistiin asioita tiiviisti. Muun muassa vapaasti suomennettuna näin. Sisältä täysin riisuttu, koska kilpa-auto. Autoilukulttuuriin omalaatuisen huumorin sävyttämänä keskittyvä sivusto jalopnik.com nappasi ilmauksen käyttöönsä ja teki siitä sarjan niin sanottuja meemejä. Kaikissa oli jokin kysymys, vaikka miksen osaa päättää missä istua? Jokin autoaiheinen kuva ja vastaus. Koska kilpa-auto? Because race car. Ja täällä me nyt sitten ihmettelemme, mistä kaikki idioottimaiset muodit tulevat. Seuratkaa myynti-ilmoituksia.